Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմանները։ Ազգային ժողովի նոր ընտիր պատգամավորները հանդիսավոր արարողությամբ ստացան մանդատները, 7-րդ գումարման խորհրդարանը կունենա 132 հոգանոց պատգամավորական կազմ։ Դատարանը բավարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավորի ինքնաբացարքի միջնորդությունը։ Գազպրոմ Արմենիան չի հստակեցնում, թե արդյոք պատրաստ է փոխհատուցել թանկացած գազի գինը։ Միջազգային թեմաներ. Բելարուսի նախագահը հիմար և մտածածին է որակում Ռուսաստանի հետ միավորման մասին խոսակցությունները։ Ամերիկյան ներքաղաքական ճգնաժամը չի թուլանում կոնգրեսն ու Սպիտակ տունը բյուջեի հարցով ընդհանուր հայտարարիչ են գալիս։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթած տեխնացուներն այսօր հանդիսավորությամբ ստացել են իրենց պատգամավորական մանդատները։ Այս անգամ դրանք հանձնվել են ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, այլ ընտրողների կողմից, մանրամասները ծրագրում։ Երկրորդ նախագահը մարտի 1-ի գործով մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը արդեն 3-րդ անգամ հետաձգվել է։ Դատավոր Նելի Բաղդասարյանը բավարարել է ինքնաբացարք հայտնելու դատախազության միջնորդությունը, մանրամասները ծրագրում։ Գազպրոմ Արմենիան չի հստակեցնում արդյոք պատրաստ է ընկերության ծախսերի օպտիմալացման հաշվին փոխհատուցել հունվարի 1-ից սահմանին գազի 15 դոլար թանկացումը։ Ազատությունն այս հարցով 2 օր առաջ գրավոր դիմել է ռուսական մոնոպոլիստի դուստր ընկերությանը։ Ի պատասխան Գազպրոմ Արմենիան միայն նշել է, որ այժմ ընթանում են բանակցություններ և որ ընկերությունն ակնկալում է, որ դրանց արդյունքում կգտնվեն այնպիսի լուծումներ, որոնք կապահովեն ընկերության բնականոն գործունեությունը և սպառողների հուսալի ու անվտանգ գազամատակարարումը։ Ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Սլովակիան ԵՀԿ-ում իր նախագահության ընթացքում մտադիր է օգտագործել հայ-ադրբեջանական հակամարտության բանակցային գործընթացում նկատվող դրական միտումները կարգավորումն առաջ տանելու համար, Twitter-ում գրել է երկրի արտգործնախարար ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Միրոսլավ Լայչակը։ Դիվանագետը նաև ընդգծել է, հանձնարու ենք լինել անկողմնակալ, արդար ու ազնիվ մեր դաշնակցային և միջնորդական ջանքերում։ Սլովակիան ԵԱԿ-ի նախագահությունը ստանձնել է այս տարի սկզբից։ Ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքների մասին աղմկահարույց հրապարակումներով հայտնի Խադիջա Իսմայլովան այսօր Եվրոպական դատարանում երկրորդ հաղթանակն է տարել Ադրբեջանի կառավարության դեմ։ Ստրասբուրգան Ատյանն արձանագրել է, որ ադրբեջանցի իրավապահները արդյունավետ քննություն չեն իրականացրել լրագրողի անձնական կյանքի նկատմամբ կատարված ոտնձգության գործով և պարտավորեցրել 15,000 եվրո վճարել նրան որպես փոխհատուցում։ 2012-ին, երբ Իսմայլովան սկսել էր հոդվածներ հրապարակել Ադրբեջանում տարածված կոռուպցիայի մասին, անհայտ անձինք անանուն նամակով սպառնացել էին նրան վարկաբեկող նյութեր տարածել, եթե հետաքննությունը չավարտի։ Լրագրողը մերժել էր, ինչից հետո համացանցում հրապարակվել էին նրան ննջասենյակում կատարված լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չսկսած ընդհատել է բյուջեի հաստատման հարցով դեմոկրատների հետ սկսված բանակցությունները, երբ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին մերժել է ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը։ Սա ժամանակի լիակատար կորուստը հանդիպման սենյակից դուրս գալով հակադարձել է Դոնալդ Թրամփը։ Բյուջեի հարցով խորացող այս տարաձայնությունների պատճառով Նահանգների կառավարությունը 19-րդ օրն է մասնակի դադարեցրել աշխատանքը։ Մակեդոնիայի օրենսդիրները վերսկսել են վճռորոշ քննարկումները երկիրը հյուսիսային Մակեդոնիա կոչելու շուրջ, ինչը թույլ կտա հարթել Հունաստանի հետ տասնամյակներ շարունակվող տարաձայնությունն ու անդամակցել Եվրամիությանն ու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Երկրի վարչապետը կողմ է անվանափոխությանը, սակայն խորհրդարանում չունի անհրաժեշտ թվով ձայներ նախագիծն անցկացնելու համար և այժմ աջակցություն է ակնկալում ընդդիմադիր խմբակցություններից։ Մինչ պատգամավորները քննարկում են, ազգայնականները խորհրդարանից դուրս բողոքի ցույցեր են անցկացնում, պնդելով, թե անվանափոխությամբ Մակեդոնիան կկորցնի իր ինքնությունն ու պատմությունը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, բայց նախ տեղափոխվենք Օպերայի և Բալետի թատրոն, որտեղ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ընտրված պատգամավորների մանդատների հանձնման արարողությունը։ Այսպիսով 7-րդ գումարման խորհրդարանի Խորհրդարանը կունենա 132 հոգանոց պատգամավորական կազմ, հիմնականում երիտասարդ դեմքեր։ 88-ը իմ քայլը դաշինքից է, 26-ը Բարգավաճ Հայաստանից, 18-ը Լուսավոր Հայաստանից հայտնի են նաև ազգային ժողովի ղեկավար կազմի իշխանական թեկնածուների անունները առաջին նիստի օրը։ Այս այլ մանրամասներ հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մանդատները պատգամավորներին հանձնված են Նորընտիր 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը հայտարարված, կկայանա առաջիկա երկու շաբթի օրը հունվարի 14-ին։ Այս անգամ ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, այլև ընտրողները հանձնեցին պատգամավորական մանդատները։ Յուրաքանչյուր ընտրական տարածքից ընտրվել էին երկուսը, նրանց թվում 103-ամյա Բավական Փիլոյանն ու 99-ամյա Խաչիկ Գաբրիելյանը, նաև այս դեկտեմբերին առաջին անգամ ընտրություններին մասնակցած երկու երիտասարդներ։
Պատգամավորի մանդատ ստանալու համար բեմ են հրավիրում Նաիրա Վահանի Զոհրաբյանին։ Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Ալեն Ռոբերտի Սիմոնյանը։
Մանդատը ստանալու չէր եկել նախորդ տարիներին ազգային ժողովի նիստերից ամենաշատը բացակայած պատգամավորներից մեկը՝ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանի հավաստմամբ ավելի վաղ ծրագրված միջոցառումն էր պատճառը։
Ծառուկյանը շարունակելու է այս խորհրդանում եւս այդքան բացակայություններ։
Հին հավանականությունների տեսությունով չենք առաջնորդվում, ամսի 14-ին կմեկնարկի խորհրդարանը 7-րդ գումարման իր աշխատանքները եւ մնացած ամեն ինչի մասին կխոսենք ըստ իրադարձությունների զարգացման։
Ի տարբերություն 105 հոգանոց եւ ընդամենը 1.5 տարվա կյանք ունեցած 6-րդ գումարման ազգային ժողովի նորը 132 պատգամավոր կունենա, շատ են երիտասարդները նաեւ կանայք, պակասել է խմբակցությունների թիվը, 4-ի փոխարեն 3 ուժեր ներկայացված կլինեն, 88 տեղերը կայուն մեծամասնությունը իմ քայլինն է, մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը կունենա 26 մանդատով, երրորդը 18-ով Լուսավոր Հայաստանը, վերջին երկու ուժերը հայտարարել են ընդդիմադիր են լինելու։ Իշխանական իմ քայլը խմբակցության ապագա ղեկավար Լիլիթ Մակունցը պատասխանեց հնչող հայտարարություն քննադատություններին, թե իրենց շարքերում շատ են ամփորձ երիտասարդները։
Չափանիշները տարբեր են։ Եթե նկատի ունենք, որ շատերը մեծ մասը խորհրդարան են հայտնվել առաջին անգամ, որ օրենսդիրի պաշտոնում, ապա այո, այդ առումով առաջին են եւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց մանդատով, քվեյով լիազորել են եւ պատվիրակել են այդ դեռևս խորհրդարանում փորձարություն չունեցող անձանց այնտեղ գործունեություն ծավալելու։ Իսկ մասնագիտական առումով եւ մնացած փորձարությունների առումով նման պակաս չկա։
Խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի օրակարգային հարցերից կլինի նաև ազգային ժողովի ղեկավարության ընտրությունը։ Իմ քայլը արդեն իսկ հայտարարել է։ Խորհրդարանի ղեկավարի իրենց թեկնածուն առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանն է, երկու փոխնախագահների նպատգամավորներ Լենան Ազարյանն ու Ալեն Սիմոնյանը։ Հիմնական ինտրիգը պահպանվում է ընդդիմադիր փոխնախագահի ընտրության շուրջ։ Թե Բարգավաճը, թե Լուսավոր Հայաստանը մտադիր են թեկնածու առաջադրել, իսկ նրանց ձայներն իրենց թեկնածուի ընտրության համար առանց իմ քայլի աջակցության բավարար չեն։ Իմ քայլից Արարատ Միրզոյանն այսօր հայտարարեց, քվյարկելու են ամենամեծ խմբակցության թեկնածուի օգտին։ Իշխանության որոշումը չի փոխի Լուսավոր Հայաստանի ծրագրերը, Էդմոն Մարուկյանի խոսքով, կառաջադրեն սոցապ նախկին նախարար Մանեթան Դիլյանին։
Կառավարությունն ասում է, որ պետք է ընտրվի, հետեւաբար պետք է խորհրդանում ընտրվի, եւ ոչ թե ՀՀԿ-ի ժամանակ պահպանված տրադիցիաները մենք շարունակենք պահպանել։
ԲՀԿ-ն չի հայտարարել փոխոսնակի թեկնածուի անունը։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանի խոսքով որոշում կա, որ նարաչիկայում կհրապարակվի։
Թե ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու եւ խմբակցության քարտուղար եւ հանձնաժողովների նախագահ, նախագահն ինչպես նաեւ փոխնախագահը, մի խոսքով այդ ամեն ինչի մասին ավելի ուշ մենք քաղաքորդի հայտարարությամբ հանդես կգանք։
ԲՀԿ-ից չեն հստակեցնում նաեւ խմբակցության ղեկավարի քարտուղարի անունները, իսկ իմ քայլում եւ Լուսավոր Հայաստանում կողմնորոշվել են։ Իշխանական խմբակցությունը ղեկավարի Լիլիթ Մակունցը, քարտուղարը կլինի Հակոբ Սիմիդյանը, իսկ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանինը համապատասխանաբար Էդմոն Մարուկյանն ու Գևորգ Գորգիսյանը։ Արարատ Միրզոյանը կարծում է, իրենց նեղը գցել չի լինի, բայց համաձայն չէ մեկնաբանությունների հետ, թե խորհրդարանում իրական ընդդիմություն չի լինելու։
Ես կարծում եմ, որ մենք շատ իրական եւ լուրջ ընդդիմություն կունենանք խորհրդարանում, իսկ նեղել մեզ պիտի որ հնարավոր չլինի։
Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը հավաստիացնում է, իրենք արդեն տեսնում են իշխանության բաց թողումները, բայց թե որ հարցերում են քննադատելու նրանց, դեռևս խաղակարտերը չեն բացում։
Մենք տեսնում ենք բաց թողումներ, որոնք պետք է լրացնեն։
Պատճառն իր աշխատանքից դժգոհությունը չէր, որ ընդգրկվեց ընտրական ցուցակում։ Կարծում է վարչապետի պաշտոնակատարի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը, նա ևս այսօր պատգամավորական մանդատ ստացավ։ Ո՞վ է ձեզ փոխարինելու վարչապետի մամուլի խոսնակի պաշտոնում։ Թեկնածությունների քննարկմանը դուք եք մասնակցում, տեղյակ եք, եթե նույնիսկ չեք մասնակցում։
Ո՞վ է ինձ փոխարինելու, կոլոշի վարչապետը։
Դա արդեն թեկնածուն, թե դեռ թեկնածություններ են քննարկում։
Մի քանի օր որ համբեր ենք։ Եկեք ման առաջ չընգնենք հա ժամանակից։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը խորհրդարան է գնում լրագրությունից։ Տարիներ շարունակ նա նախկին իշխանությունների տնտեսական քաղաքականության քննադատներից էր, կարծում է առաջնային է հարկային օրենսգրքի փոփոխությունը, նաև հակակոռուպցիոն օրենսդրության մշակումը։
Ամբողջ օրենսդրական դաշտը պիտի ռևիզիայի ենթարկվի, հնարավորինս նվազեցնելու կամ իսպար վերացնելու, չգիտեմ, կոռուպցիոն ռիսկերի սխեմաները, որոնք տարիներ շարունակ շատ հետևողականորեն մցվել են օրենքների մեջ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ կառավարությունն այս տարվա առաջին նիստն է գումարել, որի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է գործադիրից օրենսդիր տեղափոխվող թիմակիցներին, խոսել է նաև դժգոհությունների ալիք բարձրացրած կառավարության օպտիմալացումից։ Կառավարությունը, հիշեցնենք, ցանկանում է 5-ով կրճատել 12 նախարարությունների թիվը, դիմախոսները միջդեռ անընդունելի են համարում, նման փոփոխությունները նշելով, որ ստեղծվում են սուպերնախարարություններ, որոնք ընդամենը դանդաղեցնելու են պետական ապարատը ի գործունեությունը։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարության կազմի փոփոխության եւ նախարարությունների թվի կրճատման նպատակը պետական մարմինների գործնեության արդյունավետության բարձրացումն է։ Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Դուք գիտեք, որ ազգային ժողովի ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք նախընտրական խոստում ենք տվել, որ կառավարության կազմը, կառուցվածքը պիտի փոխվի եւ նախարարությունների թիվը պիտի կրճատվի, եւ մենք անշեղ պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Ես ուզում եմ ողակի արձանագրել հետեւյալը, որ այս պրոցեսի իմաստը եւ նպատակը ամենևին էլ, այսպես ասած, փոխխնայելը չէ։ Այստեղ նպատակը շատ ավելի կարևոր է՝ բարձրացնել կառավարության եւ պետական կառավարման մարմինների արդյունավետությունը, սա թերևս միակ նպատակն է։
Փաշինյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարության կազմի ու կառուցվածքի վերաբերյալ վերջնական որոշում փաստորեն դեռ չկա։
Մենք կառավարությունում մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել այս թեմայով, տարբեր ֆորմատներով, 2 օր առաջ նույնիսկ ամբողջ կառավարության ֆորմատով, եւ դեռ էլի քննարկումներ կունենանք։ Եվ իհարկե մենք համոզված ենք, որ պետք է շարժվել այս ճանապարհով, եւ ըստ էության Հայաստանի քաղաքացիներից ստացել ենք այդ մանդատը, եւ այս ընթացքում մենք իհարկե կլսենք բոլոր տեսակետները հնարավոր կոնֆիգուրացիաների մասին եւ կկայացնենք առավել բալանսավորված որոշում։
Կառավարության շահագրգիր գերատեսչություններին արդեն ուղարկվել է կառավարության կառուցվածքի եւ գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի կառավարության կազմից դուրս է գալիս առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը 2018 թվականի փոփոխությունների արդյունքում ներդրվել էր ըստ ընդդիմադիրների հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար։ Նախարարությունների թիվը կրճատված է 5-ով, դառնալով 12-ս։ Լուծարվում է Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի եւ սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունները միանում են կրթության եւ գիտության նախարարությանը, էներգետիկայի նախարարությունը միանում է տարածքային կառավարման նախարարությանը, գյուղատնտեսության նախարարությունը միանում է տնտեսական զարգացման նախարարությանը, իսկ տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը փոխվում է տեխնոլոգիաների եւ ռազմաարդյունաբերության նախարարության։ Թեև ինչպես այսօր լրագրողներին ասաց տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը, իշխանությունները հակված են դուրս թողնել ռազմաարդյունաբերություն բառը, որպեսզի միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքի ժամանակ խոչընդոտներ չառաջանան, իսկ նախարարությունն էլ կոչելու են բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն հայտնաբերության նախարարություն։ Լիբանանյան OTV հեռուստաընկերության օրերս տված հարցազրույցում Մեծի տանն Կիլիկիո հրամ առաջին կաթողիկոսը անդրադառնալով Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության լուծարման հարցին հայտարարեց, թե նախարարությունը անցած տարիներին հսկայական գործ է արել եւ նրա լուծարումը բացասական ազդեցություն կունենա Սփյուռքում։
Ես կգարցեմ, որ նկատի ունենալով Սփյուռքի նախարարության մկոյության ռազմավարական իմաստը, ու միաժամանակ խորհրդանշական իմաստը, երբեմն խորհրդանշական իմաստը շատ ավելի գենսական է, քան թե ռազմավարական կամ քաղաքական։ Սփյուռքին համար կարևոր է ունենալ Սփյուռքի նախարարությունը, թերևս ավելի ամփոփ կերպով, սակայն Սփյուռքը փաստորեն բարժվեցավ նախարարությանը։ Այս հանգրվանին, այդ նախարարության դուրս հանվիլը կառավարության ընդհանուր գազմեն գրնա ժխտական անդրադարձներ ունենալ, ինչպես մատնանշեցիք, Սփյուռքեններս։
Արձագանքելով Սփյուռքի նախարարության փակման շուրջ այս և այլ քննադատություններին, կառավարության այսօրվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ կանգ առավ այդ գերատեսչության լուծարման հարցի վրա։
Ես ուզում եմ առանձնահատուկ անդրադառնալ Սփյուռքի նախարարության պարագային, որովհետև կարծում եմ քյուր տպավորություն կա, թե մենք ուղղակի ուզում ենք խաչ քաշել Սփյուռքի նախարարության վրա։ Ընդհակառակը տվյալ դեպքում էլ խնդիրը շատ հստակ է ձևակերպված Սփյուռքի հետ կառավարության հարաբերությունները եւ գործակցությունը դարձնել առավել արդյունավետ, եւ այս առումով մենք որոշակի մոդել եւ առաջարկ ունենք, որը ենթադրում է, որ Սփյուռքի հետ հարաբերությունների մակարդակը ըստ էության ոչ թե կնվազեցվի, այլ կբարձրացվի, եւ մենք այդ մոդելի վերաբերյալ առաջկայում նաեւ քննարկումներ կունենանք Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ, եւ հույս ունեմ այս հարցի վերաբերյալ կհասնենք համաձայնության։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի թիմի նախաձեռնած կառավարության օպտիմալացման շրջանակներում քննարկվում է նաև ուժային կառույցների վերահսկման մեխանիզմները, մասնավորապես թե ում է ենթարկվելու ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը։ Նրանցած տարի ելքը կոշտ քննադատության էր ենթարկում հանրապետականի, այդ մասին նախագիծը, ըստ որի ուժայինները պետք է ենթարկվեն վարչապետին։ Այժմ էլ Փաշինյանին են քննադատում, նախկինում նրա համար անընդունելի այդ դրույթը անփոփոխ թողնել համար։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում.
ԱԱՀ-ն այնուամենայնիվ պետք է շարունակի մնալ վարչապետի ենթակայության ներքո, իսկ ոստիկանության հարցը դեռ կարելի է քննարկել։ Այս կարծիքին է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը, ով 2018 թվականի մարտին, երբ ՀԿ-ն էր նման նախագիծ բերել, դեմ էր, որպեսզի ուժային կառույցները ենթարկվեն անմիջապես վարչապետին և ոչ թե կառավարությանը կամ խորհրդարանին։
Նախագիծը դեռ քննարկվում է, իսկապես քննարկվում։
Առաջարկելու եք, որպեսզի փոփոխեն այդ կետերը եւ ուժային կառույցները ենթարկվեն գոնե կառավարությանը, եթե ոչ խոր։
Նաեւ դա է քննարկվում, իսկապես կլինի վերջնական տեսք այդ նախագծի, այն ժամանակ կարանք խոսենք նաեւ
ձեր անձնական դիրքորոշումը։
Իմ անձնական դիրքորոշումը արդեն դրսեւորվել է իմ ներկայացրած առաջարկներով։
Այսինքն դուք դեմ եք, որպեսզի ԱԱՀ-ն եւ ոստիկանապետը լինեն վարչապետի։
Օրինակ, անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ ԱԱՀ-ն այնուամենայնիվ պիտի շարունակի մնալ վարչապետի ենթակայության ներքո, իսկ ոստիկանության մասը դեռ կարելի է քննարկել։
Իմ քայլը Դաշինքից, պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը քննարկումներից հետո միայն կորոշի, ինչպես քվեարկել գործադիրի ներկայացրած կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին, որն ամենայն հավանականությամբ կլինի նոր ընտիրազգային ժողովի առաջին օրենսդրական փոփոխություններից մեկը։ Նախկինում ՀԿ-ի այս որոշումը քննադատած առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը նշում է, որոշակի առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք կարող են հարցին մասնակի լուծում տալ։
Երբ որ մենք խոսում ենք այդ մասին, մենք խոսում ենք ոչ միայն ուղղակի ենթակայության համար եւ մասին, այլ նաեւ օրինակ ազգային ժողովում հաշվետու լինելու թափանցիկության առումով, եւ խնդիրը մի քանի կոմպոնենտներ ունի, եւ գուցե մասնակի լուծում օրինակ տրվի, չգիտեմ, կարող է լինել ոստիկանություն, որը գա ազգային ժողով եւ ներկայացնի հաշվետվությունները, որովհետեւ մենք նաեւ դրանից ենք բողոքում, որ մի շարք պաշտոնյաների չենք տեսնում խորհրդարանում։
Նոր կառավարությունը կձևավորվի արդեն փոփոխված, թե հին օրենքով իշխող մեծամասնություն իմ քայլը խմբակցությունից դեռևս չեն հստակեցնում։ Ավելի վաղ նախագծին դեմ քվյարկելու մասին հայտարարել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, ով մի շարք վերապահումներ ունի նախագծի հետ կապված և պատրաստվում է հանդես գալ նույն առաջարկությունների փաթեթով, ինչ ժամանակին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործընկերների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ներկայացրել էին ՀԿ-ին։ Իսկ թե ինչպես կքվյարկի մեծամասնությամբ երկրորդ ուժ ԲՀԿ-ն, խմբակցությունում դեռևս որոշում չկա։
Քննարկում չի եղել, բնականաբար նախագիծը պետք է անցնի հանձնաժողովով, հանձնաժողովում քննարկում կլինի, խմբակցությունում քննարկում կլինի, անպայման ես բնականաբար որպես
Իսկ այս տեքստով ձեզ հավանության արժանացած
չեմ։ Տեքստին ծանոթ չեմ, ընդամենը պետք է ծանոթանալ տեքստին, տեսնել ինչ շահեկան կողմեր ունի, ինչպիսի ռիսկեր է պարունակում, նոր կարծիք հայտնել, պետք չի շտապողականություն, սա իսկապես կարևոր նախագիծ է, մանավանդ երբ որ խոսվում է հայկական սփյուռքի հետ կապերը պահող հաստատության մասին, մշակույթի մասին, որը մեր կյանքի կարևոր բաղադրիչ է, դրա համար չշտապենք գնահատականներ տալ, թող նախագիծը լինի, ծանոթանանք, անպայման գնահատականներ կհնչեն։ Չի լինելու մի այնպիսի նախագիծ, որի վերաբերյալ բարգավաճ Հայաստանը առանձին կարծիք չունենա։
Նախագիծը ենթադրում է նաև նախարարությունների փոփոխություն, թվով 17 նախարարություններից կմնա 12-ը։
Թեմաների մասին դատարանը շարունակում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը, բայց մինչ այդ ինքնաբացարկ է հայտնել հարցը քնող դատավորը, այդպիսով բավարարելով մեղադրող կողմի միջնորդությունը։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ դեկտեմբերի 7-ից գտնվում է կալանքի տակ, մեղադրյալն ու նրա փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, Անուշ Մկրտչյանն է հետևել դատական նիստին։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը քննող դատավոր Նելի Բաղդասարյանը այլևս չի զբաղվի այս գործով։ Դատարանը բավարարեց դատախազության և քննիչի 3 Բաղդասարյանին ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Այս մասին ծրագրողներին այսօր հայտնեց Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանը։ Փաստաբանական խմբի կարծիքով գրավի միջնորդության քննությունը անհարկի ձգձգվում է։ Արամ Օրբելյանն էլ այսօր ասաց, որ այստեղ ակնհայտորեն տեսնում են արդարադատությունից խուսափելու փորձ։
Որովհետև որևէ նոր բան, ինչը երեք հնչեցվել է, չկար, եւ ինչ բոլոր հանգամանքները, ինչ որ երեք հնչեցվել են, հայտնի էր դատարանին ամսի դերևս միջնորդությունը տալու ժամանակ, հետո ամսի 28-ին քննության ժամանակ, եւ համապատասխանաբար, եթե դատարանը գտնում էր, որ դրանք ինչ որ ձեւով խոչընդոտում են իր անկախությունը եւ դա կարող է անաչառ դիտորդի մոտ առաջացնել ինչ որ խնդիրներ, ինքը կարող էր ամսի 26-ին, հետո 28-ին ինքնաբացարկ հայտնել եւ չհետաձգել մինչեւ այսօր։
Ձեր գործընկերն ասաց, որ ժամանակի նկատմամբ շռայլ է գտնվում դատարանը, այսինքն դուք եւս կարծում եք, որ սա միտումնավոր ձգձգվում է։
Դուք ասացիք, կարծում եմ ավելացնելու։
Ես ձեր գործընկերոջ խոսքի մեջ բերեցի եւ ձեր կարծիքները։
Ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք, կրկնում եմ, արդարադատությունը իրականացնելու ծխուսափելու դեպք։
Քոչարյանի փաստաբաններից Հայ Կալումյանը երեկվանիստից հետո տեղեկացրեց, դատախազությունը որպես հիմք նշել է այն հանգամանքը, որ նույն գործով մեկ այլ մեղադրյալի դեպքում դատավորը ինքնաբացարկ էր հայտնել, քանի որ ընտանիքները մտերիմ հարաբերությունների մեջ են եղել։ Ալումյանը չնշեց, թե ում մասին է խոսքը։ Գրավի դիմաց Քոչարյանին ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը կշարունակվի նոր դատավոր նշանակելուց հետո, ինչը ըստ փաստաբանական խմբի պետք է օրերի հարց լինի։ Երկրորդ նախագահը անազատության մեջ է անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ Գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը ներկայացվել էր դեռ անցած տարի դեկտեմբերի 28-ին։ Նիստն այս արձով արդեն երրորդ անգամ է հետաձգվում։ Արամ Օրբելյանից նաև տեղեկացանք, որ առաջիկայում փաստաբանական թիմը մի քանի դիմում է ներկայացնելու սահմանադրական դատարան։ Հիշեցնենք, 3 հայտնի դարձավ, որ 1 դիմում արդեն իսկ ներկայացրել են։ Խնդրահարույց են համարում վճռաբեկ դատարանի կողմից դատախազության բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերը։ Նոր դիմումները առնչվում են կալանքի կիրառման պայմաններին եւ հիմքերին։
Բրանձը 4 ամիս գտնվելով ազատության մեջ, որևէ կերպ չխոչընդոտելով արույթը, չթաքնվելով, նոր հանցագործություն չգործերով, միևնույնն է, մեջ վերակնիչ դատարանը երկրորդ անգամ գործը քննելով, ենք ասում այս այդ հանգամանքին չեմ կարող ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ ես ընդամենը քննարկում եմ 4 ամիս առաջ առաջին աճանի դատարանի կայացրած որոշման օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը։ Ու դա առաջացնում է զգալի օրենսդրական բաց, որովհետեւ արդյունքում ստացվում է, որ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ առաջին ազգանի դատարանը առաջին անգամ կալանավորելուց իրավաչափը գործել, դա դեռևս չի նշանակում, որ 4 ամիս հետո վերակնդիր դատարանը իրավունք կունենա նույնպես կալանավորել հաշվի չառնելով այս 4 ամիսների process-ը։ Եվ դա մեծ օրենսդրական բացա, որը առաջացնում է անձի համանդրությամբ նախատեսված մի շարք իրավունքների, տվյալ դեպքում ազատության իրավունքի 27 հոդված եւ դատական պաշտպանության իրավունքի 61-63 հոդվածներ խաթարում։ Այդ բողոքներն են, որոնք նույնպես հիմա էլի քննարկվում է, որ փոլոմ ներկայացնելու հարցը։ Բացի դրանից ունենք նաև անձեռնամխելության հետ կապված ուղիղ հարց, որին կանդրադառնանք ոչ թե այս փուլում, այլ Վճռաբեկ դատարանի կողմից երկրորդ անգամ վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու կամ վարույթ ընդունելու գործիքը։
Նախկին նախագահն ու նրա փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերը ներգրաված են եղել քաղաքական գործընթացներում, իսկ դրա համար այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ստորագրել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի, այսինքն այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ հույժ գաղտնի 0038 հրամանը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկի գործով մյուս առանցքային մեղադրյալներից այդ գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, ով հետախուզման մեջ է, հայտարարում է, թե այժմ Հայաստան վերադառնալ չի պատրաստվում։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ նա վստահեցնում էր, թե վերադառնալու է։ 2008-ի արյունալի իրադարձությունների գործը քննած Հարությունյանը մեղադրվում է ապացույցներ կեղծելու, բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան շինծու է որակում իրեն առաջադրված այդ մեղադրանքները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար մեղադրյալ հետախուզման մեջ գտնվող Վահագն Հարությունյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց. «Դեռևս Հայաստան վերադառնալ չի պատրաստվում, քանի որ Մոսկվայում բուժումը չի ավարտել»։ Դեռևս անցած ամռանից մինչև մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ներգրավելը Մոսկվա մեկնած Հարությունյանը, սակայն ասաց, գործերն ավարտելուն պես կվերադառնա։ Չնայած ինչպես նրան խորհուրդ է տվել իր փաստաբան Միհրան Պողոսյանը, Հայաստան վերադառնալուց առաջ պետք է ծանր թեթևանի, թե Հայաստան ինչ ակնկալիքով է վերադառնում և ինչպիսի արդարադատության համակարգի հետ է գործ ունենալու։
Ես իմ գործերը դեռևս չեմ ավարտել եւ դրան նաեւ խոչընդոտում եմ հետախուզման հանգամանքը, որ վերադառնալու եմ։ Ժանկետերը առումով դեռևս հստակվան ասել չեմ կարող։
Տայներ շարունակ 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործը քննած նախկին քնչական խմբի ղեկավարին սկզբում մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ, իսկ արդեն դեկտեմբերի 26-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ լրացրել է մեղադրանքը եւ արդեն Հարությունյանը նաեւ մեղադրվում է ազգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Հարությունյանը, որ շինծու է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդում է, իրեն հետապնդման են ենթարկում, թե նա, թե իր պաշտպանը նաև պնդում են, որ դատարանն առանց իրեն ծիրազեկելու է նիստն անցկացրել։ Հարությունյանը պնդում է նաև, որ իր լրացված մեղադրանքի մասով դեռ ամռանն է ՀԿՑ-ն գործ հարուցել։ Ինչու որոշեցին ամիսներ անց առաջադրել մեղադրանք, հարցնում է Վահագն Հարությունյանը։
Ես ուզում եմ միանշանակ ոչինչ չի փոխվել, ոչ մի բան դեռ չեմ բերել, չեն կտերի,
Հիշեցնեմ, իշխանապողությունից հետո մի քանի ամսվա ընթացքում հատուկ քնչական ծառայությունը մի շարք հայտարարություններ արեց մարտի 1-ի գործի մասին։ Մասնավորապես նշեց, որ բանակը ներգրավված է եղել հանրահավաքի մասնակիցների դեմ տեղի ունեցած գործողություններում։ Բացի դա, ըստ ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանի, ոստիկանության զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը սպանվել է արտակարգ դրություն մտցնելուց հետո, որպեսզի հիմնավորվի այդ հրամանագրի անհրաժեշտությունը, ազատության դիտարկմանը, թե նման տեղեկատվություն անցած տարիներին իր ղեկավարած քնչական խումբը ձեռք չի բերել եւ ինչպես ստացվեց, որ այս ժամանակահատվածում նոր իշխանությանը հաջողվեց այս տեղեկատվությունը ձեռք բերել, Հարությունյանը պատասխանեց.
Այդ տեղեկությունները, դրանք այդ նամանավանդ Տիգրան Աբգարյանի մասով, հիվանդ մարդու երևակայության, հիվանդ չէ, շահագրգիր մարդու երևակայության արդյունքներ են։ Բանակի մասնակցությունը նորից առաջանում նախորդ անգամ ասել, իսկ ո՞վ ասում որ բանակը ընդեղ չի եղել։ Իսկ ո՞վ բացառեց, որ բանակը որևէ պարագայում չէր կարող զենք կիրառած լիներ։ Նախաքննությունը երբևէ նման բան չենք ասել։ Պարզել են, որ բանակը զենքը կիրառել, պարզել են, ինչ հանգամանք դրվել, թող գնացականը լինի, ի՞նչ կապ ունի դա։
Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, ինքն ու իր բախտակիցներն են տարիներ շարունակ գործ ունեցել Վահագն Հարությունյանի հետ եւ կարող է պնդել, նա գործը կոչկել է։
Փոխա իր անմեղսությունը ապացուցի, որ ինքը մեղավոր չի։ Ինչի՞ է փակնվում։ Այդ ու վրա քրեական գործեն Հարություն արդեն միանգամից ջիվանդանում են։ Ամեն ինչ կաղվան Հովսեփյանի հետ կոչկելա Մարտի 1-ը, ոչ բացայտի ինքը շատ մեղավոր է, դա իմ կարծիքն է։
Ըստ նախաքննական մամուլի Վահագն Հարությունյանը կազմակերպել է ապացույցների կեղծումը մասնավորապես նպատակ ունենալով թաքցնել 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործման, այդ թվում զինված ուժերի ծառայողների կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները, նրացուցումով դեպքի վայրի տարբեր տեղամասերի զննությամբ հայտնաբերված տարբեր տեսակի և տրամաչափի հրազեններից կրակված իրեղենապացույցի ստացող շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինվել են ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տեսակի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել գազի գնի հարցով բանակցություններին անդրադառնան, քանորոշությունը պահպանվում է, կառավարությունն ու Գազպրոմը շարունակում են բանակցությունները երկրի ներսում գազի սակագնի հարցով, եւ սա դեռևս անորոշ է, թե հայաստանցիները ինչքան ժամանակ գազի համար նույն գինը կվճարեն։ Հարցը իշեցնեն են կորակարգում հայտնվեց, երբ Ռուսաստանի իշխանությունները հունվարի 1-ից բարձրացրին Հայաստանի սահման հասնող կապույտ վառելիքի սակագինը։ Նանե Սահակյանն է փորձել պարզել վերջին մանրամասները։
Գազպրոմ Արմենիան չի հստակեցնում, թե արդյոք պատրաստ է ընկերության հաշվին փոխհատուցել հունվարի 1-ից սահմանին գազի թանկացումը $15. Ազատությունը դեռ հունվարի 8-ին գրավոր հարցմամբ դիմել էր ռուսական Գազպրոմի դուստր ընկերությանը Գազպրոմ Արմենիային, խնդրելով պարզաբանել Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարություններն այն մասին, որ նոր տարվա առաջին աշխատանքային օրվանից սկսած գործադիրն ու Գազպրոմ Արմենիան բանակցությունների նոր փուլ են սկսել երկրի ներսում սակագների թանկացումը զսպելու համար։ Արդյոք Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերն օպտիմալացնելու հնարավորություն կա, որ դեպքում է հնարավոր պահպանել այսօրվա դրությամբ գործող սակագները, Գազպրոմ Արմենիան կամ Գազպրոմը պատրաստ են արդյոք իրենց վրա վերցնել $15 տարբերության բեռն ու պահպանել առկա սակագները։ Ազատության հետևյալ հարցերին Գազպրոմի լրատվական բաժինն այսօր պատասխանել է այսպես. Հայաստան առաքվող բնական գազի գնի վերը նշված փոփոխությամբ պայմանավորված էներգետիկայի բնագավառում Հայաստանի կառավարության լիազորած մարմնի, կարգավորող մարմնի և Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ի միջև անցկացվում են քննարկումներ, բանակցություններ։ Բնական գազի սակագների կառուցվածքում ներառվելիք ընկերության սակագնային մարժայի մեծության վերաբերյալ փոխհամաձայնեցված որոշում ընդունելու համար։ Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ն ակնկալում է, որ նշված բանակցությունների արդյունքում կգտնվեն այնպիսի լուծումներ, որոնք ապահովեն ընկերության բնական օգտագործունեությունը և սպառողների հուսալի ու անվտանգ գազամատակարարման իրականացումը մեջբերման ավարտ։ Մի քանի ամիս տևած բանակցություններից հետո Ռուսաստանը բարձրացրեց Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը 1000 խոնանարդ մետրի դիմաց $150-ից դարձնելով 165. Օրեր առաջ փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը Ազատությանը հայտնել էր, որ բանակցությունների այս փուլում քննարկվելու են Գազպրոմ Արմենիայի աշխատանքների արդյունավետությանն ու ծախսերի կառուցվածքին վերաբերվող հարցեր, ռուսական ընկերությունում կատարվելու են ուսումնասիրություններ։ Գրիգորյանը չէր բացառել, որ այդ բանակցությունները կարող էին ամիսներ տևել։ Ըստ փոխվարչապետի պաշտոնակատարի, Գազպրոմ Արմենիան չի դիմի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սակագները վերանայելու համար, քանի դեռ բանակցությունների վերջնական արդյունք չկա։
Երևանում փողոցային առևտրի հարցը կրքեր է բորբոքել։ Նախկինում, երբ փողոցային առևտուրն արգելելու մասին խոսում էր նախկին քաղաքապետ Տարոմ Մարգարյանը, նրան մեղադրում էին մարդկանց օրվա հաց վաստակելու հնարավորությունից զրկելու մեջ։ Այժմ առևտրականներին փողոցներից փորձում է հեռացնել նոր քաղաքապետը, առաջարկելով նրանց տեղափոխվել Գումիշ ու կա փողոցային առևտրով զբաղվողները, սակայն չեն ցանկանում շուկայում աշխատել, ասում են ծախսը շատ տե առևտուրը քիչ։ Մարինե Խաչատրյանի անդրադարձը։
Կարմիրով ամենապրոբլեմատիկ օնակ փակ շուկայի մասնա, Տիգրան Մեծի կինո Ռեսայի մասնա, կինո Երևանի մասնա, այստեղ շրջանայինում տեղեր ունենք հանրապետության հրապարակում տարբեր։
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը ցույց է տալիս այն վայրերը, որտեղ մինչև վերջերս իրականացվում էր փողոցային առևտուր։ Հիմա արդեն այդ հատվածներում առևտուրը դադարեցված է։
Եղան քաղաքացիների, լրագրողների, մեր ավական ու անդամների դիտողությունները, որ այդ մարտիկ, որ հիմա զբաղվում են դրանով, տուն են պահում եւ այլ, մենք շատ ենք լսում նման տոնց մտքեր, բայց իրականում դա չի կարող լինի առաջին հերթին քաղաքի տեսքի եւ ամենակարևորը մնացած քաղաքացիների բնակիչների անցուդարձի խոչընդոտելու հաշվին։
Փոխարենը, օրինակ, կենտրոնում փողոցային առևտրով զբաղվողներին առաջարկվում է տեղափոխվել Գումի շուկա, որտեղ օրական վճարը կազմում է մինչև 500 դրամ։
Մենք ճշտելինք, մենք առևտուր են անում 50-ից 100 000 մոտավորապես դամպատկացնենք, որեկան 50-ից 100 000 դրամից առևտրի դեպքում մարդիկ չեն ցանկանում 200 դրամ վճարել։ Մենք ցեղել անելիք բան չեն կարողանալ ավել բանով օգտակար լինել։ Իսկ փորձը նաև ցույց է տալիս, որ գնալով, ասենք, եթե վաճառում էին միրգը դարավ, չգիտեմ, բանջարեղեն դարավ ձուկը դարավ, տենց ինչ-որ բաներ ու գնալով շատացան։
Փողոցային առևտրով զբաղվողների մեծ մասը, սակայն, չի ցանկանում շուկայում աշխատել։ Ասում են, տեղն իրենց հարմար չէ, ծախսը շատ է, շուկայից առևտուր անողներն էլ քիչ են։
Եթե ներսում մտնեն, ես դուրս եմ գա։
Բայց չեն
մտնում։ Չեն մտնում։ Կարող ես դու առավոտից մինչև ուշ երեկո իմ կողքը կանգնես ու մի հոգի չգա, մի կիլո մանդարին առնի։ Ես սենց կարող ակշեմ 5 կիլո ծախեմ։ Ես Գումի շուկա չեմ գնա, թեկուզ ձրի լինի։
Կարող ա 50 հատը դսում մի երեկոյում գոյնե վաճառեմ։ Ներսում կմնա կպճանա, մարդ չի մտնում, կամ մտնում են ուղիղ սուպերմարկետ, ասենք բրինձ-մրինձ ինչ առնեն, վնասդաբար առնեն, վայ մոռացանք դու տեղեք, կամ էլ մարդ չի մտնում։
Շենգավիթ համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանն էլ ասում է, իրենք շուկաներից մեկում առաջարկում են 6 ամսով անվճար աշխատանք, որից հետո օրական վճարը կկազմի 300 դրամ։
Նույնիսկ բողոքում էին խանութի տերերը, առևտրականները, ովքեր խանութի ներսում են անում, ինչի համար։ Հարկային դաշտում աշխատում են, օրինական, գրանցված աշխատող, վարձակալում են տարածք, կրկնակի եռակի ծախս են անում, որպեսզի շահույթ ստանան։ Հիմա այս պարագայում մարդիկ գալիս են իրանց տարածքի դիմաց, փողոցային ապօրինի առևտուր են իրականացնում, բնականաբար վնասա նաև տվյալ տնտեսվարողին։
Շենգավիթում մոտ 300 հոգի զբաղվում էր փողոցային առևտրով, 200 հոգու տեղ շուկաներից մեկն է առաջարկում, որտեղ սակայն առևտրականներից մի քանիսն են պայմանավորվածություն ձեռք բերել։
Երկու օր առաջ եկել են, սա իրանց սալյակն է, իրանց արկղներով պայմանավորվածությունը եղել է, որ պիտի կանգնեն, բայց ոնց կանգնացնեն, դեռ չեն մոտիկացել։
Փողոցային առևտուրն ենթադրում է ընդամենը 4 տեսակի ապրանքի վաճառք՝ ծաղիկ, զովացուցիչ ըմպելիք, պաղպաղակ և տոնածար։
Նո մարդիկ որոշեն, որ ամեն ինչ կարող է վաճառել։ Սկսեցին վաճառել մանդարինից, հետո դարավ պամիդոր, հետո դարավ դա եսիմ ինչ, հետո դարավ կալգոտկաներ, հետո դարավ շորեր։
Կենտրոնի ղեկավարն ասում է, փորձելու են նաև այլ ընտրանքային տարբերակ՝ շաբաթվա 1 օր փողոցներից մեկը դարձնել յուղմթերքի շուկա։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շմել տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մամուլը պարզել է, որ նոյեմբերին Սիրիայում զոհված ռուսաստանցի զինվորականներից մեկը ազգությամբ հայ է։ Անդրանիկ Արուստամյանը տխրահրչակ Վագներ մասնավոր բանակի զինվորներից էր, նա Սիրիա է մեկնել նյութական խնդիրներից դրդված։ Պատերազմի տարիներին Հայաստանից տեղափոխված ընտանիքը Ռուսաստանում այլ աշխատանք չէր գտնում։ Շատերի նման Անդրանիկ Արուստամյանն էլ ստիպված է եղել անդամագրվել ռուսաստանյան զինված ուժերին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը զրուցել է զոհված զինծառայողի ազգականների հետ։
Տոցկայի ավանը շրջանային կենտրոն է Ռուսաստանի Օրենբուրգի մարզում։ Շուրջ 7000 բնակիչ ունեցող շրջ կենտրոնում տեղացիների խոսքով մոտ 100 հայ ընտանիք է ապրում։ Այստեղ չկան աշխատատեղերի եւ երիտասարդ տղամարդկանց մեծ մասը ծառայում է Ռուսաստանի զինված ուժերի 21-րդ մոտոհրաձգային բրիգադում, որն ամենամեծ ռազմական բազաներից է Ռուսաստանում եւ տեղակայված է Տոցկայի ավանում։ Մեծ ընտրություն չկա, դրա համար էլ շատեր այդ թվում նաև հայ երիտասարդները ծառայում են այս բազայում, պատմում է ավանի բնակիչ Անդրանիկ Արուստամյանը։ Նա նոյեմբերի 4-ին Սիրիայում Դեյելզորում զոհված 28-ամյա Անդրանիկ Արուստամյանի հորեղբոր որդին է։ Այն, որ Սիրիայում նոյեմբերի 4-ին հերթական անգամ ռուսաստանցի զինվորականներ են զոհվել, առաջինը պատմել էր Նովայա գազետան այդ օրը, պայթուն էր եղել Դամասկոսից Դեյելզոր զոր տանող ճանապարհին ռազմական ոստիկանության շենքում 11 մարդ էր զոհվել, այդ թվում 6 ռուսաստանցի։ Նովայա գազետան գրել էր, որ զոհված զինվորականները տղրահռչակ Վագներ մասնավոր բանակի ծառայողներ էին։ Զոհված Արուստամյանի հարազատները ևս պատմում են, որ Անդրանիկը գումարի դիմաց էր մեկնել Սիրիա, ասում էր, երբ Սիրիայում սկսվել են ռազմական գործողություններ, Տոցկայ ավանում տեղակայված զինվորական բրիգադում սկսել են կամավորական ջոկատներ կազմավորել։ Ցանկացողները քիչ չեն եղել։ Սիրիայում ծառայելով զինվորականները կարողանում են զգալի գումար վաստակել։ Անդրանիկ Արուստամյանն արդեն երկրորդ անգամ էր մեկնել Սիրիա, նոր էր ամուսնացել, ծախսերը շատ էին։ Ընտանիքի միակ երեխան էր։ Որդուն կորցնելուց 2 ամիս անց հայրը ևս մահացել է, մնացել է միայնակ տարեց մայրը։ Մեր զրուցակիցը, զոհված Անդրանիկի բարեկամը, պատմում է, որ Տոցկայ ավանում ապրող հայերից շատերը միմյանց հետ բարեկամական կապեր ունեն, մեծ մասը ծնունդով Ղարաբաղցի են, Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին են այստեղ տեղափոխվել, հետո բերել են հարազատներին Խորհրդային Միության տարբեր հանրապետություններից և Հայաստանից։ Երկեջ։ Իմ ընտանիքը Էրքեջ գյուղից էր, հին գյուղ է, հետո ադրբեջանցիների հետ պատերազմի ժամանակ բոլոր հայերը գյուղից հեռացել էին, իմ ընտանիքը սկզբից Հայաստան էր տեղափոխվել, բայց այնտեղ աշխատանք չկար։ Հայրս էլ Օրենբուրգի մարզում էր աշխատում և մեզ բոլորիս այստեղ տեղափոխեց։ Անդրանիկը, ինչպես և իր բարեկամներից շատերը, Հայաստանում երբեք չի եղել, բայց ասում է, որ հետևում է հայաստանյան իրադարձություններին։ Հեղափոխությանը հետևում ենք, տեսնում ենք, որ Փաշինյանի կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, բայց երկար ժամանակ է պետք, որ Հայաստանում ինչ-որ բան փոխվի, այսպես չենք կարող վերադառնալ հայրենիք, մենք այնտեղ ոչ ոք ենք, մի քիչ փող աշխատենք ու երևի կվերադառնանք, պատմում է իմ զրուցակիցը։ Սիրիայում զոհված Անդրանիկի հարազատները չեն սիրում հարցազրույց տալ, ասում են, բան չի փոխվելու իրենց կյանքում, միայն խնդիրներն են շատանալու, նրանց բարեկամներից մեկն էլ է ծառայել Սիրիայում, Սիրիայում իրական պատերազմ է և երիտասարդ ները գիտեն, թե ուր են գնում։ Դա նրա աշխատանքն էր, ասում է զոհված Անդրանիկի հորեղբոր որդին, նա զինվորական էր, ռուսական բանակի հայ զինվորականը, զոհվեց 2018 թվականի նոյեմբերի 4-ին ԴԵԶ-ում, որտեղ մի դար առաջ զոհվել էին ցեղասպանության զոհ դարձած հայերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Սիրիայի զինված ուժեր ուղարկելուց հետո որպես կանոն գերադասում է զոհերի մասին լրել, այս միջադեպի մասին ևս որևէ մեկնաբանություն պաշտպանության նախարարությունը չի տվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով 2015-ից Սիրիայում զոհվել է 108 ռուսաստանցի զինծառայող, անկախ փորձագետները սակայն համոզված են, որ զոհերի թիվն իրականում ավելին է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դատախազությունը Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանին մանդատից զրկելու գործընթաց է սկսել, պնդելով, որ հայազգի պատգամավորը հրապարակայնորեն նվաստացնում է Թուրքիայի պետականությունը թուրք ժողովրդին, թուրքական կառավարությանը։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը սկանդալային է համարում իր նկատմամբ պետաքննություն սկսելու դատախազության որոշումը։ Ակոս Պարբերականի հաղորդմամբ Արբեկիրի հանրապետական դատախազությունը Փալյանին պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու միջնորդությունն է ուղարկել խորհրդարան, ինչպես նաև դիմել է արդարադատության նախարարությանը, համապատասխան թույլտվություն ստանալով Փալյանի նկատմամբ պետաքննություն սկսել Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է Թուրքիայի պետականությունը, թուրք ժողովրդին, Թուրքիայի կառավարությունը հրապարակայնորեն նվաստացնելը։ Մեղադրանքի հիմքում Փալյանի ելույթներն ու հարցազրույցներն են, մասնավորապես 2018 թվականի հուլիսի 25-ին Դիարբեքիրում կուսակցության խմբակցության նիստից հետո նրա հայտարարությունը և դրանից 2 օր անց Özgürus Kaykin տված հարցազրույցը։ Այս միջնորդությունը ամբողջովին հիմնված է մամուլին արած իմ հայտարարությունների վրա, որպես պատգամավոր գնացել եմ իմ քաղաք և տեսածս խնդիրներով կիսվել մամուլի հետ։ Ասել եմ, որ Դիարբեքիրում ամեն անկյունում ջրցան մեքենաներ, տանկեր կան, որոնք հիշեցնում են Հիտլերի, Մուսոլինի ժամանակները։ ուժերը։ Դատախազությունը այս խոսքերս որակում է իբրև Թուրքիայի պետականությանը նսեմացնելու փորձ եւ արդարադատության նախարարությունից պահանջում ինձ դատապարտել 301-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Սա իրավական առումով սկանդալային իրավիճակ է։ 301-րդ հոդվածը օգտագործվում է ընդդիմադիր պատգամավորներին լրացնելու համար, ասել է Փալյանը։ Հայազգի պատգամավորը հիշեցնելով, որ Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո օրակարգում էր տխրահռչակ 301-րդ հոդվածը վերացնելու հարցը, նշել է. Այն վերածվել է կառավարությանը քննադատողներին լրացնելու գործիքի։ 301-րդ հոդվածը մահացու է։ Դեկտեմբերի վերջին Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը խորհրդարանի 8 պատգամավորի անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություններ ներկայացրել Մեջլիս, որոնց թվում էր նաև Գարոփալյանը։ Այդ ցուցակում ընդգրկված են նաև Փալյանի 5 կուսակիցները, մեկական պատգամավոր իշխող Արդարություն եւ Զարգացում եւ ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցություններից։ Օրերս խորհրդարանի քննությանն է ներկայացվել եւս 21 պատգամավորի անձեռնմխելիությունը դադարեցնելու մասին միջնորդություն, որոնցից 20-ը ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունից են եւս 1-ը ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականից։ Այսպիսով 27-րդ գումարման խորհրդարանի երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում Մեջլիս ներկայացված նմանօրինակ միջնորդությունների թիվը հասել է 185-ի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին սրվում են այս անգամ սիրիական հարցի ֆոնին։ Պաշտոնական Անկարան ընդդիմանում է Սիրիայի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորել Վաշինգտոնի պահանջին։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե մտադիր չեն Սիրիայի տարածքում իրենց գործողությունները համաձայնեցնել նահանգների հետ, ինչը պահանջում են ամերիկյան իշխանությունները որպես նախապայման Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու դիմաց։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիան հաստատակամ է Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում ռազմական գործողություններ անցկացնելու հարցում։ Այս մասին այսօր ՆՏՎ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ընդգծելով, որ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական հնարավոր հարձակումը կախված չէ այստեղ տեղակայված ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրսբերումից կամ էլ այդ որոշման հնարավոր չեղարկումից։ Քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերի դեմ մեր գործողության մեկնարկը կախված չէ այն հանգամանքից դուրս կբերեն ամերիկացիներն իրենց ստորաբաժանումները Սիրիայից, թե ոչ։ Մեր նախագահը դեռ մինչև ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման մասին որոշման հրապարակումներ հայտարարել, որ մենք մուտք ենք գործելու Եփրատից արևելք ընկած շրջաններ։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով Անկարան Սիրիայում ռազմական հարձակում իրականացնելուց առաջ որևէ մեկից թույլտվություն չի հարցնելու։ Դատելով Չավուշօղլուի խոսքից, սակայն կտրուկ գործողությունների անցնելուց առաջ Անկարան պատրաստ է մի փոքրել սպասել։ Բայց եթե ամերիկյան զորքերի դուրսբերման գործընթացը ձգձգվի կամ էլ հետաձգվի այն մտածածին աբսուրդային պատրվակով, թե թուրքերը քրդերին կոտորում են, ապա մենք կյանքի կկոչենք Եփրատից արևելք ռազմական գործողություն իրականացնելու որոշումը, նշում էր թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։ Պաշտոնական այցով Կահիրեում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն էլ այսօր հայտարարում էր, որ ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս են բերվելու, նա սակայն հստակ ժամկետներ այդպես էլ չնշեց։ Միացյալ Նահանգները, նախագահ Թրամփը ամերիկյան զորքերը Սիրիայից դուրս բերելու մասին որոշում են կայացրել։ Մենք դա անելու ենք, սակայն ես ցանկանում եմ, որ դուք շատ հստակորեն ըմբռնեք, որ չնայած այդ դուրսբերմանը, միևնույն է, շարունակելու ենք ճախճախի չարվածներ հասցնել Իսլամական պետությանը։ Այդ արշավի ընթացքում մենք արդեն իսկ ոչնչացրել ենք Սիրիայում ստեղծված խալիֆատի 99%-ը, հայտարարում էր Պոմպեոն։ Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություններ իրականացնելու մասին Անկարան հայտարարեց անցած տարեվերջին։ Դրան զուգահեռ Սպիտակ տունն անսպասելի որոշում կայացրեց, որով Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում տեղակայված 2000-անոց ստորաբաժանումը պետք է դուրս բերվեր սեղմ ժամկետներում։ Պենտագոնի պաշտոնից հեռացող ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը նույնիսկ հասցրեց ստորագրել ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ժամանակացույցը մոտ 10 օր առաջ, սակայն ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը սկսեց փոփոխության ենթարկվել։ Նախ Վաշինգտոնում հայտարարեցին, որ դուրսբերման ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, հետագայում այդ ողջ գործընթացն ուղղակիորեն շահկապեցին Թուրքիայի կողմից Սիրիայի քրդերին տրվելիք անվտանգության երաշխիքներին։ Այդ մասին կիրակի օրը Իսրայել կատարած այցի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Վաշինգտոնի հետ քրդական խնդրի շուրջ ծագած հերթական տարաձայնությունների ֆոնին Անկարան դիմեց դիվանագիտական փորձված հնարքի, կոշտացնելով դիրքորոշումը երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող այլ հարցերում։ Այս անգամ խոսքը հակաօդային պաշտպանության Պետրիոտ համակարգերի ձեռքբերման մասին է, հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը Թուրքիային Պետրիոտների վաճառքի պաշտոնական հավանությունը տվել է մոտ 3 շաբաթ առաջ, դեկտեմբերի 19-ին։
Patriot savunma sistemini almak istediğimizi
Թուրքիան կարող է ձեռք բերել Patriot տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, եթե առաջ քաշված պայմանները մեզ համար ձեռնտու լինեն։ Գործարքի կնքումն անհնարին կլինի, եթե ամերիկացիները փորձեն ստիպել Անկարային չեղարկել ռուսական արտադրության հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի ձեռքբերման մասին պայմանավորվածությունները։ S-400 համակարգերի ձեռքբերման հարցում ամերիկյան նախապայմանները մեզ համար անընդունելի են, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Ama S-400 şartı koyarlarsa o konuda anlaşmamız mümkün değil.
Միջազգային լրահոսի մյուս գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական ճգնաժամը չի թուլանում բյուջեի հաստատման հարցով Սպիտակ տան ղեկավարն ու դեմոկրատները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ։ Թրամփի առաջքաշած նախապայմանը, թե Կոնգրեսը նախ պետք է հաստատի Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման ֆինանսական հատկացումները, ընդդիմադիր դեմոկրատները կտրականապես մերժում են բյուջեի հարցով խորացող այս տարաձայնությունների պատճառով, Նահանգների կառավարությունը 19-րդ օրն է մասնակի դադարեցրել աշխատանքը։ Նախորդին տեղի ունեցած հերթական ապարդյուն բանակցությունների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի բյուջեի հաստատման հարցով նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատների առաջնորդների բանակցությունները շատ կարճ է տևել։ Լուրերում նույնիսկ նշվում է, որ այն ավարտվել է դեռ չսկսված։ Թրամփը ընդհատել է բանակցությունները եւ դուրս եկել սենյակից։ Ավելի ուշ այդ հանդիպան մասին Թրամփը Թվիտերի էջում գրել էր, որ դա ժամանակի անտեղի վատնում էր։ Ես հարցրեցի, թե արդյոք պատրաստ են հաստատելու սահմանային անվտանգությունը ներառյալ պատի կառուցումը, Նենսին ասաց՝ ոչ, ես ասացի՝ ցտեսություն, այլևս քննարկելու բան չկա, գրել է Թրամփը։ Դոնալդ Թրամփը երեկ կոնգրես էր եկել բանակցելու ներկայացուցիչների տան նախագահ Նենսի Փելոսի եւ սենատի փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերի հետ։ Հանդիպման մանրամասները լրագրողներին ներկայացրել է նաև Չակ Շումերը, գրեթե նույնությամբ նկարագրելով այն իրավիճակը, ինչ Թվիթերում գրել էր Թրամփը։
He asked Speaker Pelosi, "Will you agree to my wall?" She said no, and he just got up and said, "Then we have nothing to discuss," and he just walked out. Again, we saw a temper tantrum because he couldn't get his way and he just walked out of the meeting.
Մենք կրկինականատես դարձանք նախագահի զայրույթի հերթական պորտկմանը, երբ նա չի կարողանում հասնել իր ցանկացած արդյունքին, ասել է Չակ Շումերը։ Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու վիճաբանությունում դեմոկրատները նաև հիշեցնում են, որ նախընտրական շրջանում Թրամփը խոստանում էր պատի կառուցման ծախսերը դնել Մեքսիկայի վրա, սակայն հիմա գումարները պահանջում է ԱՄՆ-ի բյուջեից։ Սահմանային պատի ֆինանսավորման տարաձայնությունների պատճառով ԱՄՆ-ի 2019-ի բյուջեն չի հաստատվում, որի պատճառով կառավարությունը արդեն 20 օր մասնակի դադարեցրել է աշխատանքը։ Սա ԱՄՆ-ի պատմության մեջ իր երկարատևությամբ երկրորդ շատդաունն է։ Եթե իրավիճակը չփոխվի, պետական ծառայողները հնարավոր է առաջին օրերին աշխատավարձ չստանան։ Դեմոկրատների հետ հանդիպան նախորդին Դոնալդ Թրամփը իր նախագահության ընթացքում առաջին անգամ հեռուստաուղերձով դիմել էր ամերիկացիներին, հիմնական շեշտադրումները դնելով անօրինական ներգաղթը կանխելու անհրաժեշտության վրա։ Նա նշել էր, որ ապորինի ներգաղթը մարդասիրական աղետ է դարձել Միացյալ Նահանգների համար և պնդել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման անհրաժեշտությունը։ Թրամփը պատի կառուցման համար մոտավոր պես 6 միլիարդ դոլար է պահանջում, դեմոկրատները համաձայն են սահմանների պաշտպանությանը հատկացնել շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար, բայց ոչ պատի կառուցման համար։ Մի տարբերակ կա, որը Թրամփին թույլ կտա շրջանցելով կոնգրեսը ֆինանսավորել պատի կառուցումը, դա արտակարգ դրություն հայտարարելն է։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե ինչու նա այդ քայլին չի դիմում, Թրամփն ասել է. Որովհետև կարծում եմ, մենք հնարավոր է համաձայնության հասնենք, եթե ոչ, ես արտակարգ դրություն հայտարարել լու բացարձակ իրավունք ունեմ, եթե կամենամ։
I have the absolute right to do national emergency if I want.
Ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Այսօր նախատեսված է Դոնալդ Թրամփի այցը ԱՄՆ-Մեքսիկա սահմանային գոտի։
Մասի նախագահը հայտարարում է, թե Ռուսաստանի հետ միավորման հարց օրակարգում չկա, բայց եւ կշտանվել է Կրեմլին, թե դաշնակիցների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու փոխարեն ինտեգրացիոն գործընթացներից է խոսում։ Իր ցավալուն ելույթում Լուկաշենկոն անգամ սպառնացել է, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը նույն կերպ շարունակելու դեպքում կկորցնի արևմտյան ուղությամբ իր միակ դաշնակցին։ Հեղինե Բունյատյան է մարամասնում։
Բելարուսի եւ Ռուսաստանի միավորման մասին խոսակցությունները հիմար են եւ մտածած էին այսօր Մինսկում, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ու ինտեգրացիոն ծրագրերին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Մենք Ռուսաստանի նախագահի հետ միանշանակ արձանագրել ենք, որ երկու պետությունների միավորման հարց օրակարգում չկա, պնդել է Լուկաշենկոն, միաժամանակ ակնարկելով, որ Պուտինի հետ դրմփակ բանակցություններում այս թեման քննարկվել է։ Մենք ժամանակին պետք է սահմանադրական ակտ ընդունենք, այսինքն միութենական պետության սահմանադրություն, որտեղ ամեն ինչ պետք է գրված լիներ վարչական օրգանների, իշխանության օղակների, միասնական արժույթի եւ այլնի մասին։ Ռուսաստանն այն ժամանակ հրաժարվեց գնալ այդ ճանապարհով, ինչի մասին ես հիշեցրի նախագահ Պուտինին։ Այլ հարց է, թե հիմա ինչ ենք անելու սեղանին դրված միութենական համաձայնագրի հետ։ Պետք է նստենք բանակցային սեղանի շուրջ եւ քննարկենք, ինչ խնդիրներ կարող ենք լուծել այդ համաձայնագրի հիման վրա, ասել է Լուկաշենկոն, ընդգծելով, մենք դրան պատրաստ ենք գնալ առանց որևէ ճնշման։ Ակնարկելով ճնշումների մասին, Լուկաշենկոն նաև հրապարակավ նախապայման է դրել Կրեմլի առաջ ու պնդել. Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքը կարող է զարգանալ միայն իրավահավասարության հիմքով։ Չկա իրավահավասարություն, չկա միություն, ըստ պետական բելտագործակալության, ասել է Բելարուսի առաջնորդը։ Լուկաշենկոն չի մանրամասնել, ինչից է հատկապես դժգոհ, արդյոք խախտվել է այդ իրավահավասարության սկզբունքը կամ ինչու ենք այս մասին որոշել խոսել։ Փոխարենը հարկ է համարել ընդգծել, որ ինտեգրացիայի ընդարձակման հարցը չի կարող լուծվել միայն պաշտոնյաների մակարդակով։ Ամեն ինչ պետք է որոշվի երկու երկրների, Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ժողովուրդների կամքով։ Այդ եւ շատ ու շատ այլ պատճառներով, ինչպես ինքներդ եք հասկանում, երկու պետությունների միավորման հարց չի քննարկվում, ասել են։ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միավորման շուրջ խոսակցություններն ակտիվացան անցած տարեվերջին, երբ Կրեմլը բարձրացրեց Բելարուսին վաճառվող գազի գինն ու հարկային փոփոխություններ մտցրեց, որոնց արդյունքում Մինսկը էական վնասներ է կրում։ Նոր տարվա շեմին երկու երկրների նախագահները մի քանի հանդիպում էին ունեցել վիճահարույց հարցերի շուրջ։ Անդրադառնալով արդյունքներին, Լուկաշենկոն այսօր խոստովանել է, ոչ բոլոր լուծումներն են լիովին ընդունելի Բելարուսի համար։ Ռուսական կողմի գործողությունները հակասում են Եվրասիական տնտեսական միության և մեր միութենական միության շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, ասել է Լուկաշենկոն, հրապարակավ կշտամբելով Կրեմլին։ Ռուսաստանում ոմանք ասում են, մենք պարտավոր չենք փոխհատուցել այն վնասները, որ Մինսկի բյուջեն կունենա Ռուսաստանի հարկային մանևրի պատճառով, իբրև թե այդ մասին որևէ բան գրված չէ միութենական համաձայնագրում։ Ինչինի պատասխան ես ուղիղ հարց եմ տալիս. Ինչ է, մենք այդ փաստաթղթերը ստորագրելով համաձայնել ենք, որ մեր տնտեսական վիճակը գնալով վատթարանա Ռուսաստանի ինչ-ինչ ներքին որոշումների պատճառով։ Ոչ, մենք բարելավում ենք ակնկալում, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Ավելին, Լուկաշենկոն պատմել է, թե ռուսական կողմը որոշ ժամանակ կողմ է եղել վնասի փոխհատուցմանը, անգամ որոշ մեխանիզմներ է մշակել, հետո սակայն կտրուկ դադարեցրել է բանակցությունները, չհրաժարվելով ինտեգրացիան խորացնելու մասին խոսակցություններից։ Իմ հարցին, ինչ ինտեգրացիոն գործընթացների մասին է խոսքը, ռուսական կողմը դեռ պատասխան չունի, հայտարարել է Լուկաշենկոն հավելելով. Երբ ես խնդրեցի նշել ինտեգրացիայի մասով, ինչ է ուզում Ռուսաստանի Դաշնությունը Մինսկից, ուղիղ պատասխան այդպես էլ չստացա։ Ընդ որում, Լուկաշենկոն այսօր ոչ միայն կշտամբել, այլև սպառնացել է Կրեմլին։ Եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը առաջ գնալու այդ ճանապարհն ընտրի և կորցնի արևելյան ուղությամբ իր միակ դաշնակցին, դա կլինի նրանց ընտրությունը։ Մենք չենք կարող նրանց հարկադրել, ասել է Բելարուսի նախագահը։
Մեր հաղորդման վերջին ռեպորտաժը պատմում է ռուս-ուկրաինական սահմանին հայտնված հայկական մի սրճարանի մասին։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության խաչմերուկում հայտնված այդ սրճարանը փաստացի երկու մասի է բաժանվել։ Եթե ցանկապատը շարունակվեր սրճարանի ներսում, խոհանոցը կլիներ ռուսական կողմում։ Հերմինե Վիրաբյանի լսենք։
4 ամիս առաջ Ուկրաինայում Լուսամետ Լուկանսկի շրջանում ռուսահամանապահները Միլովե քաղաքի գլխավոր փողոցը ցանկապատով բաժանել են երկու մասի։ Փողոցի ուղիղ մեջտեղով անցնող սահմանի մի կողմում Ռուսաստանն է, մյուսում Ուկրաինան։ Ճակատագրի հեգնանքով այդ փողոցը դեռ խորհրդային տարիներից կոչվում է ժողովրդների բարեկամության փողոց։ Միայն թե Նոր Բեռլինի պատի առաջացման շնորհիվ տեղի բնակիչները իրենց մաշկի վրա են զգում, որտեղ են հատվում ազգերի բարեկամության եզրերը։ Ժողովրդների բարեկամության փողոցի հենց մեջտեղում էլ Հայազգի արտաքի սրճարանն է՝ Անուշը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության խաչմերուկում հայտնված սրճարանը ևս փաստացի երկու մասի է բաժանվել։ Եթե ցանկապատը շարունակվեր սրճարանի ներսում, խոհանոցը կլիներ ռուսական կողմում։ Երբեմնի աշխույժ սրճարանում հիմա միայն հեռուստացույցի ձայնն է լսվում։ Վալերի Միլաձեի երգն է, սեփականատերերի դժգոհությունը, բիզնեսը մերնում է օրորի, վերականգնման հույս էլ չկա, ասում է Արտակը, որը այսօր էլ մենմենակ է սրճարանում։ Մարդիկ հիմնականում գալիս են այստեղ սանհանգույցից օգտվելու համար, քանի որ քաղաքի մոտակա հանրային սանհանգույցը արդեն գտնվում է ռուսական
կողմում։
Որովհետև բոլորն ասում են՝ գնացեք Անուշ, դա արդեն հայտնի կատակ է դարձել։ Բոլորը լռում էին, բայց ես չէի վախենում եւ ասում էի՝ իսկ ինչի համար վախենամ, ես ինձ համար անձնական ինքնաթիռ չեմ ցանկանում, չէ, հանրային զուգարան սարքեք ավտոբուսների կայարանի մոտ։
Սուրճ, թեյ, այլևս չկա։ Սննդից էլ միայն նախորդարվա ապուր, անկեղծանում է Արտակը։ Նախկինում շատ հաճախորդներ կային եւ մի քանի աշխատողներ, իսկ հիմա գրեթե դատարկ։ Պաշտոնապես շնթունված, բայց փաստացի գոյություն ունեցող սահմանի անցակետն անցնում է երկաթբետոնե կամրջով։ Տասնյակ աստիճանների ներքևում փոքր տնակ ուկրաինացի սահմանապահների համար է, կամրջի վրայինը՝ ռուս սահմանապահների։ Իգորը քիչ առաջ է անցել կամրջով, ասում է ուկրաինացիները կարող են Ռուսաստան մտնել ներքին անձնագրերով, մինչդեռ ռուսները ուկրաինական կողմ անցնելու համար պետք է ունենան միջազգային անձնագրեր։
Ես այնտեղ շատ ընկերներ ունեմ, նաև շատ լավ աշխատանք ունեի, որը շատ էի սիրում եւ լավ էի անում։ Ինժեներ մեխանիկ եմ, բայց հիմա գործազուրկ եմ։
Տեսնում եք այն տղային, նա արդեն Ռուսաստանում է։ Ցույց տալով փողոցի հակառակում, ասում է Ելենան, խոստովանում է, որ կատակում էր, բայց փաստը մնում է փաստ։ Հենց այդպես է, որ կա։ Ժամանակին միմյանց հյուր էինք գնում, ընկերներ էինք, շատերն էլ այստեղ աշխատանք ունեին, իսկ հիմա այդ ամենն անցյալում է, ասում է Ելենան, խոստովանելով, որ սահմանն ազդել է ոչ միայն բարեկամության, այլև մարդկանց տնտեսական վիճակի վրա։ Ասում են, որ գրեթե բոլոր ձեռնարկատերերը այդվում ինքը, բայց ժամանակներ են ապրում։ Այդ իսկ պատճառով տեղացիներից շատերն են դեմ ռուս սահմանապահների գծած սահմանին։ Տեղի ուկրաինացիները եւ ռուսները այնքան են կապված միմյանց, որ միանգամից դժվար է հասկանալ, որտեղ է սահմանը։ Միահյուսված են ոչ միայն մարդկանց ընկերական եւ բարի պատմությունները, այլև ջրամատակարարման, էլեկտրականության եւ կոյուղիների ցանցը։ Լուգանսկի շրջանից Միլով է շատերն են գալիս նպաստների եւ այլ փաստաթղթերի համար։ Ուկրաինայից Ուկրաինա հասնելու համար այս մարտիկ ստիված են Լուգանսկից գնալ Ռոստով, այնտեղից էլ մտնել Միլով է։ Թե որենք են խախտում, բայց արդարանում են։ Այդ ճանապարհը օրինականից ավելի արագ է եւ էժան։ Երեկոյան արդեն, երբ Միլով են բարուրվում է լռությամբ, ժողովրդների բարեկամության փողոցի նոր ցանկապատը հատում են միայն համարձակները, թափառող կատուները եւ շները։
Գելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։